госпожо Стратиева, първо, как сте и къде ви откриваме?
Ами, почвам да ставам по-добре, но честно казвам, не съм добре. Откривате ме в една болница в София. В момента съм под наблюдение. Правят се изследвания и така се опитват да ми върнат силата и надеждата към обратен нормален живот.
Какво всъщност стана?
В петък след обяд прибирах се от рали училище в Италия. Просто се готвех за едно много голямо състезание. До момента вървях пета в европейския шампионат и състезанията след две седмици. От два месеца се подготвям, правих всичко възможно, да съм в добра форма. Нямаше директен полет, ми се наложи да лета през Турция. Чух се с познати, които ме посрещнаха в четвъртък вечерта, отседнах при тях. В петъка не се чувствах много добре, предпочетах да остана в апартамента, за да не се разхождам сама из града, да остане някоя белявка. И затова предпочетах да седа на сигурност и в пет часа да ме закарат на летището. Отивайки си, чух, че някой позвънява на вратата един-два пъти. Отидах до шпионката, видях младо момче, върнах се обратно в стаята. Не минаха и 5 минути, чух вратата как се отваря. Отидах в коридора и видях този човек да седи пред мене. Имаше въпрос в погледа му, гледаше ме странно и аз почнах да обяснявам коя съм. В този момент аз си мислих, че този човек може би също живее в този апартамент, понеже беше много голям, с 3-4 стаи, или може би е хазяйна. Той влезна в спалнята, затвори прозореца. Аз си мислих, че този човек се чуди какво правя там. В момента, в който взех телефона, той се опита да го издърпа от ръцете ми и ме облегна на стената и се опита да почне да ме целува и да ме пипа, от което аз се дръпнах настрани. И в следващия момент този човек взе една голяма керамична статуя, имаше на шкафчето, удари ми я в главата и разпищях се. Оттам той почна да хвърля какво ли не в главата ми, да ме блъска, следствие на което паднах, ударих си главата в шкафчето. Почна да ме души, смисъл, просто отделни моменти. Дни изплуват, други изчезват. Почна да ме души. Аз се мъчих по някакъв начин да се спаса, но в един момент просто улекнах и видях как наистина може би живот този път ще свърши. След това имаше една дълга борба на земята. Странното нещо беше, че минавайки за Италия си бях купила една книга, как да мислиш позитивно, как можеш да промениш нещата и как мечтите могат да се сбъднат. И главата, която четех преди той да влезне в апартамента, беше, че ти можеш да въздействаш на съдбата и можеш да промениш пътя, който живота в момента ти дава. В който в един момент този човек спря. Не знам от кръвта или от какво се изплаши, но просто ме изправи на стената и пак почна така да ме бива по лицето, да се мъчи, да ме целува. В този момент аз казах, че сега е моят шанс да направя нещо с викове, няма да мога да му въздействам и се опитах да проведа някакъв диалог с него. Казах му, че имам проблем с главата, с жестове почнах да му показвам, почнах да използвам така интернационални думи, че имам епилепсия, склероза. Казах му, че имам нужда от вода. Той ме хвана и тръгнахме към банята. Банята беше отсреща. Този човек според мен не знаеше и къде е банята, защото директно ме вкара натам. Влизайки в банята, той искаше да ми свали дрехите, но аз спуснах мивката, почнах да се тискам, така потопих си главата под мивката, седя известно време при мен и излезна. Чу го как прави нещо из къщата и след малко се върна с един голям нож и едно шише мартини, и което почна да ми показва как аз трябва да пазя тишина и да пира ножа в гърлото ми и така да го мести. И аз през цялото време се мъчих с жестове, че няма да издавам шум, да бъде спокоен. Взех една кърпа и го накарах да бъде съпричастен към това нещо. Почнах да се почистам главата. Той излезна. В коридора той беше с ножа и се опитваше да събере всичките тези стъкла и работи, които беше потрошил. Мина още някакво време, той дойде в банята, вече беше без тениска, изглежда беше свалил заради кръвта и да изчисти следите, които беше оставил, взеха влияната кърпа, която беше с кръв, затвори вратата, чух как ми рови в багажа и след 10-15 минути нищо не чух и се престраших да излезна. Вратата на апартамента беше отворена, и което взех телефона, затворих се в банята и почнах да звъна. За съжаление, никой не ми дигаше от моите няколко познати в Турция. Почнах да пиша така безразборно SMS-и. Потърсих помощ от мой приятел французин, който има познати в Турция. Той излита, има проблем с самолета. Самолета кача обратно на летището. Той си включва телефона и вижда тези съобщения. На две на три му казах какво е. Аз не знаех адреса, къде съм. Намирах се в някакъв комплект с 20-30 еднакви блокчета от охрани с бариери. През деня си мислих колко е сигурно и колко е хубаво, как им е наредено всичко там с тези градини. Но се оказа, че изобщо не е сигурно. В момента, в който момчето пристигна, му казах, карай ме към летището. Той не можа да разбере какво става, само като влезна в спалнята и видя цялата лудница. Казах, че искам да си взема самолета. И си взех ръчния багаж и видях, че отвътре ми откраднал дамската чанта, в която имах пари. На летището казах, че излитам, но исках да отида доктор да ме погледне, защото главата си чувствах много зле, много ми се повръщаше. Свят ми се виеше, аз бях цялата омазана в кръв, нямах време да се преоблека, така хората доста странно ме гледаха. Доктора каза, че аз съм за болница и че не ми позволяват да лета в момента, защото е опасно от тези налягания. Имам хематоми в главата, евентуални вътрешни такива кръвоизливи, че е опасно. Беше моя дъщеря, следващите две седмици изобщо нямаше да се качиш на самолет, което аз изпаднах в някаква истерия, защото знаех, че имам някъде около 100-150 евро, как да си сме на билета, как трябва да кажа на семейството ми, защото до този момент никой от България не знаеше какво се случва. Момчето ме взе, тръгнахме към по-голяма болница, аз обадих на майка ми да й кажа, че няма да мога да се прибера, че съм си ударила главата и че имам лек проблем, да не се притесняват. Баща ми каза, че ще се качват на колата и че идват в Истанбул да ме посрещнат. При което вече се срещнахме с още един човек, който се познаваше с семейството ми. В момента, в който го видях, почувствах една по-голяма сигурност. Там отидахме в полицията. Доста време ме разпитваха. Аз отидах по болници да се правят прегледи. Мен вече почна много лошо да ми става, но полицаят и този познат не ми позволяваха да заспа, защото било опасно за главата. И след няколко часа обикаляне из истанбулските болници се върнахме в полицията, където казаха, че не ми вярват за това, което се е случило, че моята история не е възможна. Те са гледали камери, че няма така. Това нещо мене ме накара да поудея, защото те ми казват какъв ще е този човек, който ще те напада, после ще идва с някакво мартини, къде е този нож, къде е тази кръв в апартамента, нали, окей, разхвърляно е, но ние нищо не намерихме от тези неща, когато ходихме там. Почнаха да мироват из телефона, извадиха всичките чуждестранни контакти, които имам. Аз карам за румънски отбор, механиците са ми румънци, имам унгарци, имам познати навсякъде, свързани с колата и с данията. И аз някакси не можех да им обясня защо имам толкова много чужденци в телефона от различни държави. Това беше така една причина за тях да помислят, че може би аз хода на някакъв секс туризъм или нещо такова. И видях се как изобщо не ме гледаха сериозно. И след това отидахме обратно в апартамента. За първи път отидаха с мене там. Казах им вътре всичко, аз вече изпаднах в истерия, защото така мислих, че те изобщо не поглеждат сериозно и беше ми ужасно лошо. Ми показах къде от кърпата от едната по земята, къде е чистил. И намерих един пантоф пълен с кръв от това на земята, където съм паднала. По касата на врахата, други места, кръв, която той не я беше изчистил. И след някакво време те дойдоха и ми се извиниха и казаха, че сега вече имат основа да повярват. И че това е тежък криминален случай, трябва да изчакаме криминалистите. Пристигнаха няколко човека, едни големи метални куфари, сини прожектори. Почнаха да взимат отпечатъци и да пръскат целия апартамент с препарати, с прах, с специални светлини. И всичко почна да си излиза на местата, както е било. Цялото това време майка ми и баща ми седяха на границата, защото този човек, който знаеше английски, ми беше казал, Катя, отиваме само до полицията да дадеш показания и оттам те карам на границата и се прибираш и забравяш за всичко. Но се наложи майка ми и баща ми 11 часа да седат там. Не ми се мисли за тях какво натоварване и притеснение било. Те накрая си мислиха, че аз съм арестувана там и са ме обвинили мен и искаха да осъществят връзка с адвокат, с българското посолство в Турция. Защо не ме пускат, защо не си тръгвам, че това не е нормално 15 часа след инцидента, аз все още да съм в районното и да не мога да си тръгна. Най-накрая в събота на обяд си бях вкъщи, при което страшно бързо аз получих снимки, видеоматериал. В понеделник дойдох да постъпа в болница, да се направят всичките тези изследвания на главата. През цялото време ми се виеше и още ми се вие свят. Имам гадения, тук ми се вливат системи. Цялото тяло ми беше страшно натъртено и от това душене изобщо не можех да говоря и да преглъщам. Просто се бях издула като... не знам като какво. И успокоявайки се, че всичко е свършило, ми изпратиха снимка на човека. Още не се беше заредила, не бях видяла ясен образа и просто тази снимка ми въздейства по не знам какъв начин. Почнах да се душа, да плача, да се задушавам, цялата да се пута едно парене. Просто беше този човек. И вечерта, в понеделник срещу вторник през нощта, осъществихме някаква видеовръзка. Имаше около 5-6 човека в една стая, аз трябваше да разпозная кой е. И във вторник той вече беше, ми казаха, ми написаха, че е в затвора.
Mm-hmm.
Оказа се, че живее в същата сграда, в същия комплекс, на същия етаж и е бил вратата срещу мене. И всъщност за това полицията не е видяла отвънка на камерите как той ходи и сега за това си измислям. Но той е арестуван, вече има присъда, бърза процедура и минимум 10 години ще бъде в затвора. Аз бях и до мене как за то малко 24 часа те изпратиха снимка и този човек вече беше арестуван. А всеки знае, че Истанбул е 18-милионен град и просто това, ако беше тук в България, съм сигурна, че до момента щяхме да сме на никъде. Но аз 2 месеца толкова усилено работих за това състезание и в момента виждам как всичко се проваля. Докторите казаха, не, ти не можеш, имаш мозъчно сътресение и така нататък, но аз ще направя всичко възможно да отида на това състезание. Знам, че няма да покажа резултати, но знам, че това ще ми помогне да ми изкара от цялата тази тиня, в която в момента затъвам. Защото както е станало това нещо, аз нощем не мога да спа. Постоянно кошмари, постоянно това лице излиза пред мене. Книгата ми помогна. В банята си мислих, че тя не може да ми помогне, но сега си седа тук, си лежа и разсъждавам, че тя наистина ми е помогнала и наистина аз промених съдбата, защото тя можеше да съм заколена, захвърлена някъде, без паспорт, без нищо. Но просто в цялото нещастие аз имах малко късмет и успях да излезна от това нещо.